Paldies, kolēģi, ķersimies pie 11. jūnija sēdes darba kārtības. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Labdien, kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 6. māja sēdē tika izskatīts likuma projekts grozījumi maksāt nespējas likumā. Saistīts ar likuma projektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Nepieciešams noteikt ziņu publicēšanas par fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām norisi maksāt nespējas reģistrā, kā arī nodrošināt konsekventu ieviešamā regulējuma mijiedarbību ar fizisko personu maksāt nespējas procesiem. Ar maksāt nespējas likuma 12. pantu ir noteikts maksāt nespējas reģistra darbības pamats. Maksāt nespējas reģistrs ir daļa no uzņēmuma reģistra informācijas sistēmas un tās pārzinis turētājs ir Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrs. Neietekmējot maksāt nespējas likuma 12. pantā noteikto fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībā mērķis ir pietiekami līdzīgs maksāt nespējas likuma 3., 4. un 5. pantā noteiktiem procesu mērķiem, lai arī fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām publicitāti nodrošinātu, izmantojot maksāt nespējas reģistru. Turklāt tādējādi informācija par formālām procedūrām personas finanšu grūtību risināšanai būs pieejama vienu vietu, tādējādi samazinot administratīvo slogu kreditoriem un sadarbības partneriem kopumā. Taču pašreizējā redakcijā maksāt nespējas likuma 12. pantā nostiprinātais maksāt nespējas reģistra mērķis un tajā ierakstāmās ziņas nav pietiekamas, lai bez grozījumiem varētu nodrošināt arī saistītajā likuma projektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām ietvertās procedūras publicitāti. Tāpēc minēto pantu paredzēts paplašināt atbilstoši likuma projekta likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām noteiktajam. Saistītā likuma projekta likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām 7. pantā citas starp iekļauts ierobežojums mehānismu piemērošanai. Ja uz fizisko personu attiecinām maksāt nespējas likums 130. pantā noteiktie ierobežojumi. Ierobežojums noteikts, lai atturētu fiziskās personas no fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām izmantošanas, lai negodprātīgi izvairītos no saistību izpildes. Līdzīgi būtu nepieciešams noteikt attiecīgu ierobežojumu arī fiziskās personas maksāt nespējas procesa piemērošanai. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi maksāt nespējas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Plānotais priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 mēnesis. Šā gada 16. jūlijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijas. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 6. māja sēdē tika izskatīts likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Saistīts ar likuma projektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Nepieciešams noteikt Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra kompetenci veikt noteiktu subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un kārtību, kādā maksāt nespējas reģistrā tiek izdarīt ieraksts par fiziskas personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Ar maksāt nespējas likuma 12. pantu ir noteikts maksāt nespējas reģistra darbības pamats. Maksāt nespējas reģistrs ir daļa no uzņēmuma reģistra informācijas sistēmas un tās pārzins un turētājs ir uzņēmuma reģistrs. Attiecīgi, saistītajā likumprojektā grozījuma maksātnespējas likumā paredzēts paplašināt maksātnespējas reģistra izmantošanu, paredzot ierakstu izdarīšanu tajā arī par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Ievērojot minēto, likumprojekts ir izstrādāts, lai veiktu precizējošas grozījumus arī likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu uzņēmuma reģistra kompetenci, veikt noteiktu subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt skaidru kārtību, kādā tiek izdarīti ieraksti par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Likumprojektā ietvertās normas arī dzen ļaus izvairīties no tiesību normu kolīzijām starp maksātnespējas likuma 12. pantu un likumu par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru. Lai noteiktu uzņēmuma reģistra kompetenci, veikt noteiktu subjektu un juridisko faktu reģistrāciju, ar likuma projekta 1., 3. un 5. pantu veikti papildinājumi normās, kas regulē uzņēmuma reģistra kompetenci kopumā vai tieši attiecībā uz rīcības robežā maksāt nespējas reģistra vešanas kontekstā. Savukārt ar likumprojekta 2. pantu 2. daļu un 5. pantu paredzēts nodrošināt skaidru kārtību, kādā tiek izdarīti ieraksti saistībā ar fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Ņemot vērā, ka ziņas ierakstu izdarīšanai maksāt nespējas reģistrā tiks saņemts no zvērinātiem notāriem vai tiesas, kas ir augsti kvalificēti speciālisti, nav pamata piemērot sarežģītu un laika ietilpīgu procedūru ierakstu izdarīšanai, kas turklāt nevajadzīgi noslogot uzņēmu reģistru. Tamdēļ ar minētajām normām paredzēts noteikt, ka ieraksti maksāt nespējas reģistrā tiek izdarīti saskaņā ar saistītajā likumprojektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, noteikto un pamatojoties uz zvērināt notāru paziņojumu. Likumprojekta 2. pānta 1. daļā citas starp arī paredzēts redakcionāls grozījums, lai precizētu maksāt nespējas administrācijas nosaukumu, kas kopš 2018. gada 1. jūlija ir maksāt nespējas kontrolas dienests. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1 mēnesis jeb 16. jūlijs.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijs. Likumprojekts grozījumi civil procesa likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 6. māja sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumi civil procesa likumā, saistīts ar likumprojektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Nepieciešams normatīvi nostiprināt finansiālo problēmu risinājumu fiziskām personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādsaistībām, kā arī noteikt civil procesuālo kārtību, kādā tiesā tiek izskatīta sūdzības par zvērinātu notāru rīcību un pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistību atcelšanu. Likumprojektā paredzēts papildināt civil procesu likumu ar regulējumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu sūdzību izskatīšanu par zvērinātu notāru rīcību un fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas lietas izskatīšanu tiesā. Saistītajā likumprojektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām paredzēts, ka ka zvērināts notārs izlem jautājumu par fiziskas personas atbrīvošanu no parāda saistībām notariāla akta formā. Tādējādi šajā likumprojektā ir iekļaujams regulējums par zvērināt notāru rīcības pārbaudi, izpildot amata pienākumus. Turklāt likumprojektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām paredzēts, ka gadījumos, kad fiziskā persona nepilda tai noteiktos pienākumus, un ierobežojums pēc tam, kad tā ir atbrīvota no parāda saistībām, fiziskās personas atbrīvošana no parāda saistībām var atcelt. Fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām atcelšanas lietas kopumā ir līdzīgas fiziskās personas maksāt nespējas procesa lietām. Tamdēļ fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām atcelšanas lietu izskatīšana pēc būtības ir pamatoti izskatīt līdzīgi, sevišķās tiesāšanās kārtībā. Ievērojot minēto, kā arī, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus saistību tā likumprojekta fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām piemērotajiem, kā arī tiesām, ir samērīgi veidot atsevišķu nodaļu civil procesa likumā īpaši šo lietu izskatīšanai. Juridiskajā komisijā pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi civil procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1 mēnesis, jeb šā gada 16. jūlijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. jūlijs. Un likumprojekts grozījumi notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 6. maija sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumu notariāta likumā, saistīts ar likumprojektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Nepieciešams pārskatīt kārtību, kādā tiesā tiek izskatītas sūdzības par zvērināt notāru rīcību, kā arī pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām atcelšanu. Saistītajā likumprojektā likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām paredzēts, ka zvērināts notārs izlem jautājumu par fiziskas personas atbrīvošanu no parāda saistībām notariāla akta formā. Konstatējot gadījumu, kad pastāv neatrisināti kreditoru iebildumi, kuru pamatā ir strīds par tiesībām, zvērināts notārs nosaka termiņu, ne garāk par 1 mēnesi, kādā kreditors var celt prasību tiesā, par prasības celšanu informējot zvērināt notāru. Tādējādi likumprojektā ir nostiprināms regulējums par zvērināt notāru rīcības pārbaudi, izpildot amata pienākumus. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi notariāta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1 mēnesis, jeb šā gada 16. jūlijs.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijs. Likuma projekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, cienījamie Mūrnieks kundze, kolēģi. Tātad likums otrajā lasījumā, likumu kopumā pie mums iesniedz ministru kabinets, lai nodrošinātu reglamentēto profesiju likumu tiesību normu atbilstību Eiropas komisijas direktīvām. Un kopā uz otro lasījumu tika iesniegti 28 priekšlikumi. Un tad nu, sāksim ar pirmo. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits iesniedza priekšlikumu, kā likuma noteikumi turpmāk neattieksies uz profesionālo darbību dzelzceļa transporta jomā. Eiropas Savienības tiesību akta prasības attiecībā uz dzelzceļa sistēmu ir pilnībā pārņemtas dzelzceļa likumā, kā arī ministru kabineta noteikumos. Tādēļ no šā likuma izslēgtas normas par profesijām dzelzceļa transporta jomā. Un pirmais priekšlikums Saeimā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tā es varu jau runāt? Nē, vēl nevar. Es neredzu sevi. Otrs priekšlikums no veselības ministras Ilzes Viņķeles. Tur precizēts māsas profesijas nosaukums un attiecīgi kvalifikācijas prasības profesijas māsai. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums nosaka to, ka apvienotas zobārstniecības māsas un zobārsta asistenta profesijas. Vienā profesijā zobārsta asistents. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo veselības ministrs Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurā precīzi noteikts, kam ir tiesības īstenot izglītību un praktiskās apmācības veselības aprūpes jomā. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais IZM parlamentārā sekretāras Notiņa kunga priekšlikums paplašina to personu loku, kurām ir tiesības apgūt rezidentūras izglītības programmā ārsta profesijā. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāras Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sestais arī IZM parlamentārā sekretāra Notiņa kunga priekšlikums, līdzīgi kā priekšlikums numuru 5, arī zobārsniecības rezidentūras izglītības programmai pielāgots. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret Atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais – veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurā 8. Aicinu balsot ar pret vai atturās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 40 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Šie abi priekšlikumi numur 7 un 8 saistīti ar māsas profesijas attīstību un pilnveidošanu. Noteiktas jaunas prasības māsas izglītībai. Turpmāk māsām būs viens izglītības process. Māsas profesiju varēs apgūt augstskolas studiju programmā. Studiju programmās tiek ievērotas direktīvas prasības vienlaikus noteikts, kādām jābūt minimālām kredītpunktu skaitam. Un 8. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš arī ietver šo 7. Tātad komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 75 pret 2 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
9. Mūsu pašu sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums paredz ārvalstīs iegūtās māsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 81 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
10. Veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11. Komisijas vārdā aicinu balsot ar pret vai atturās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 7 pret 41 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nosaka, ka turpmāk koledžas tiks integrētas augstskolās. Māsām būs viens izglītības līmenis, tikai otrā līmeņa augstākā izglītības studiju programma. Komisijā 11. Priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 1 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
12. Veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13. Komisijas vārdā aicinu balsot pret vai atturās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 46 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums nosaka medicīnas māsu klīniskās mācības programmas, ka viņām reāli jāstrādā, būs jāmācās slimnīcās un komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums paredz izslēgt 14. pants 7. daļu komisijā. Tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret nav atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
15. Veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums paredz, ka zobārstniecības māsas profesija tiek aizstāta ar profesiju zobārsta asistents. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. Veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
16. Satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priekšlikums. Līdzīgi kā jau pirmais, no likuma tiek izslēgta dzelzceļa jomas profesija. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 76 pret atturas. Nav priekšlikums atbalstīts.
Numur 17. Satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priekšlikums. Tāpat kā iepriekšējais, lai izslēgtu dzelzceļa jomu nolikuma komisijā, atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 78 pret atturas. Nav priekšlikums atbalstīts.
Astoņpadsmitais arī satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priekšlikums tieši tādu pašu iemeslu pēc, lai izslēgtu dzelzceļa profesijas no šī likuma, atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 80 pret atturas. Nav priekšlikums atbalstīts.
Deviņpadsmitais IZM parlamentārā sekretāra Znotiņkunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20. Komisijas vārdā aicinu balsot pret vai atturās.
Sākam debates. Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. Tātad šis mans priekšlikums piedāvā uz pusi saīsināt termiņu, kurā ir jāatzīst reglamentētās profesijas. Tātad diasporas locekļiem, es domāju, mēs visi lieliski esam dzirdējuši ļoti daudz piemērus gan ārstu vidū, gan tātad juristu vidū, gan arhitektu vidū, kur diasporas pārstāvjiem ir jāgaida mēnešiem, viņi ir pabeiguši pasaules labākās universitātes, viņi ir strādājuši reglamentētās profesijās citās Eiropas Savienības un valstīs un ASV un citās mūsu partneru valstīs un atbraucot uz Latviju, atgriežoties, viņam ir jāgaida dažkārt pat 6 mēneši un pat ilgāk, varbūt, lai viņu šīs profesijas atzītu. Ar šo priekšlikumu palīdzību šis laiks tiek tieši diasporas locekļiem, atsaucoties uz diasporas likumu arī 4. Pantu saīsināts uz pusi. Tātad mēs iedzīvinām diasporas likumu un saviem tautiešiem dodam iespēju tomēr ātrāk tikt pie šo profesiju atzīšanas. Pēc būtības mans priekšlikums ir iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā. Komisija droši vien varēja atbalstīt arī manu priekšlikumu, bet būtība tiek saglabāta nākamajā priekšlikumā, tā kā aicinu arī nākamo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Būtība ir iekļautā nākamajā 20. Priekšlikumā. Paldies Znotiņa kungam par šo priekšlikumu, kas tiešām paredz, ka ātrāk šo te pielīdzinās, piemēram, certifikātu. Un tur vēl komisijā mēs mazliet uzlabojām to priekšlikumu, tā kā ir vēl labāks, ar citu. Ja? Un tāpēc es aicinu par šo 19. Balsot pret vai atturās. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 49 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tātad 20. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, faktiski, kur ir paņemts šī Znotiņkunga ideja, tad paredz, ka atbrauks gudrs daktaris no Austrālijas vai labs arhitekts un 2 mēnešu laikā viņam kvalifikācija tiks atzīta. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit pirmais izēm parlamentārā sekretāra Notiņa kunga priekšlikums tehnisks pamanīts tehnisks labojums un komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 21. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit otrais arī Znotiņa kunga priekšlikums, un tā mērķis ir vienkāršot iespējas apstrīdēt lēmumu par pretendenta kvalifikācijas atzīšanu. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, tātad galvenais mērķis šim priekšlikumam ir ļaut, tātad, ja šī reglamentētā profesija netiek atzīta, tad ļaut šo lēmumu apstrīdēt attiecīgajā ministrijā. Kā, līdz šim visu laiku veidojās tāda situācija, kad, piemēram, ja veselības ministrijas padotības iestāde tātad šo reglamentēto profesiju neatzīst konkrētā gadījumā, tad šo lēmumu bija jāiet apstrīdēt uz izglītības un zinātnes ministriju, kas skaitījās atbildīgā par šo te procesu. Bet reāls ietekmes, piemēram, izglītības un zinātnes ministrijai apstrīdēt šo lēmumu citas ministrijas padotības iestādē bija stipri mazas. Līdz ar to šo priekšlikumu mēs paredzam, ka konkrētās ministrijas padotības iestādes, tātad kontrolētā reglamentētā profesija arī šajā attiecīgajā ministrijā varēs tikt tātad apstrīdēt šis te, teiksim, ja pieteikums uz reglamentētās profesijas atzīšanu tiks noraidīts. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Labs priekšlikums iesniegts, divas dienas komisijā diskutēts un atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 22. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāras Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret nav atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 23 arī Znotiņa kunga priekšlikums tehnisks labojums un komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 23. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit ceturtais priekšlikums nāk no veselības ministras Ildes Viņķeles. Un faktiski tāpat kā visur pasaulē, tas paredz, ka tiek apstiprināts jauns māsas profesijas standarts. Vispārējās aprūpes māsa nebūs tur vairs tik izdalīta. Un komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 24. Veselības ministres Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret nav atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmit piektais satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priekšlikums ar tādu pašu domu par dzelzceļa jomu komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 25. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmit sestais veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 27. Komisijas priekšlikumā. Aicinu balsot ar pret vai atturās.
Lūdzu zvanu balsosim par 26. Veselības ministras Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 46 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts.